94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Jornada de miércoles, aquí día 3 de abril, consternación, condena internacional, os corazóns a verdade que encollidos, como comentaba Eva fai un momentiño, despois de que ontes superamos de esa morte de 7 voluntarios da ONG do prestixioso cociñeiro José Andrés. Estas persoas foron abatidas por un misil israelí e estaban desenvolvendo unha misión humanitaria. A verdade que son destas informacións, destas novas que nos encollen, de verdade, pensando nunhas persoas que en definitiva estaban tentando levar esa axuda a quenes agora mesmo máis o están necesitando. Bueno, ese impacto terrible dese misil lles cegou a vida, literalmente, pois a esas 7 persoas, 7 voluntarios. A comunidade internacional reaccionaba, obviamente, xa unha vez se coñeceu e tildaba de inaceptable a acción do Estado xudío e o propio chef José Andrés pois non tiña verbas para expresar o que significaba pois, a morte destos 7 compañeiros, 7 voluntarios dentro pois, dun traballo que el ven desenvolvendo pois naquelas zonas, como saben todos vostedes, de conflicto, ali onde hai un conflicto, ali hai onde hai unha guerra, ali onde se precisa pois desa axuda. José Andrés pois estaba chegando a través pois da fundación que puña en marcha. Como lles digo, pois unha xornada eminentemente pois tráxica estas últimas horas o están sendo e sobre todo pensando pois iso en nestas persoas que ian a facer en definitiva pois o ben, levando esa esa traxectoria de misión humanitaria e que finalmente pois lles chegaron a vida. Bueno, un mércores día 3 de abril, que un dos titulares do día, ainda que poida parecer redundante, non o é tanto porque segue chovendo. E que está pasando? Esta mesma mañan dábamos pois unha volta pola feira, xa saben que 3 de abril, polo tanto celebras hoxe feira en Lalín e fundamentalmente pois acudíamos para ver como ía pois a demanda en canto o plantón, esas pequenas pois plantiñas que van a parar as nosas hortas. Pouco movemento, non é para menos. Temos as leiras enchoupadas, temos as hortas enchoupadas e máis agua que estaba caendo, ademais con momentos de bastante intensidade, estas chuvieiras intermitentes, pero son intermitentes, pero cando veñen son bastante cuantiosas e isto está facendo que non haxa pois moita afluencia. De feito, moitos postos esta mesma mañén non se levantaron, que xa non se achegaron os propios pois vendedores ambulantes ante a meteoroloxía, pois decidiron non vir ata a feira. Había moi pouquiños postos e dende logo pois non moito movemento, como digo, pois nunha mañén eminentemente pasada por auga novamente, que as cousas din a meteoroloxía que haberá unha tregua. Tampouco pensen vostedes que vai a ser unha tregua moi longa, pero sí nos poñen de manifesto que haberá unha tregua a partir desta tarde, veremos menos chuvias, mañén tamén, pero a partir do venres xa semella que temos aí outra borrasca que está circulando polo Atlántico e que o venres tarde noite pois voltará a afectarnos. En definitiva, que está pois a meteoroloxía afectando obviamente directamente en todo o que son as plantacións, que agora deberían de comezar xa E coa chegada de abril comenzar xa a ser pois un día de moita venda, non era así, e os propios vendedores ambulantes esta mañá pois tamén se laiaban desta situación, decían que o entendían perfectamente, coas leiras tan enchoupadas e as hortas tan enchoupadas, bueno, pois que non hai presa, se está ralentizando a compra e se está ralentizando tamén a plantación. Nun 3 de abril, anubrado, chuvieiras, aínda que as temperaturas máximas sí, é certo que hoxe van a experimentar unha lixeira pois a subida, un lixeiro ascenso, e poderíamos acadar ata os 13-14 graos de máxima, pero atención porque esta mañá teñamos entre 7 e 8 graos. Bueno, que nos marcharemos á primeira feira de orientación universitaria e formación profesional, porque arrancou esta mesma mañá en Lalín. Bueno, esta é unha feira moi importante. Estou pensando por nosos mozos, nas nosas mozas, estou pensando nos alumnos de ESO, nos alumnos de bacharelato. Hai moitos deles que teñen a vía moi clara e saben que cando rematen aquí os estudos, pois teñen moi clariño cal vai ser esa carreira universitaria que van a escoller. Pero mayoritariamente pues hai dúbidas, como é normal. Entón, dende o Concello de Lalín se decidiu pues artellar unha feira enfocada a iso, a que os nosos mozos e mozas pues poidan ter esa información de primeira man de cara a escoller ben unha orientación universitaria ou ben unha orientación de formación profesional. Hai 21 postos totalmente diferentes dende distintas universidades, non só as universidades galegas, senón que hai universidades tamén pois de chegadas dende outros puntos do país. Temos distintos pois apartados dedicados á formación profesional, que indudablemente pois é un futuro importante e pode ser unha opción de futuro laboral moi importante. E logo, pois, tamén, por que non, que tamén o hai nos están nos distintos postos, as Forzas Armadas, a posibilidade de catarse por hostalaría, en fin, que hai moitas opcións e se están vendo. Esta mesma mañá se fixe un percorrido por esta primeira feira de orientación universitaria de formación profesional para preguntarle a quienes están o fronte por os distintos postos e como se enfocaba esta feira, que lle parecía pues, a posta en marcha de unha feira destas características, que xa decíamos que a primeira edición, polo tanto, ten unha vontade de continuidade no tempo. Despois nos iremos ali, aínda que a nosa primeira protagonista será hoxe a alcaldesa de Sillada, Paula Fernández Pena, por dúas cuestións fundamentalmente que imos a falar despois coa alcaldesa, pero dúas cuestións candentes, e unha delas pois xa sei que está suscitando pois moitos comentarios, está suscitando moitas preguntas, e que mellor que ela para resolvelas. Esa vacante que deixa David Regades no Congreso, e pois que xa saben que David Regades volta a ocuparse da zona franca de Vigo, onde xa estivo, bueno, pois volta de novo alí. Isto que significa? Pois que queda unha vacante, obviamente, e que abre pois posibilidades a que sexan pois varios alcaldes quenes poidan facerse con este posto. E unha é precisamente a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández. A alcaldesa xa dixo no seu momento, hai un par de días, que non ia deixar a alcaldía, que ia manterse na alcaldía. Outra cousa é que poida compatibilizar pois esa alcaldía co Congreso dos Deputados. Bueno, despois lle lo preguntaremos á alcaldesa de Silleda, obviamente. Logo tamén saiban que onte mesmo celebráronse as comisións informativas previas á sesión plenaria que está fixada para mañén. Todos os plenos teñen puntos interesantes, o saben, algúns poden ser máis candentes que outros, obviamente, pero este van a novamente o goberno intentar e que se aprobe o expediente para unha tramitación de un crédito. Lembrarán todos vostedes que os votos negativos do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego imposibilitaron a aprobación daquele expediente previo de un crédito que era por un importe de case 440.000 euros. Naquela sesión plenaria extraordinaria que vostedes seguramente lembran. Bueno, pois volta agora o pleno de mañén, pois este expediente, pero certamente que ten algunha variable, e é que este expediente se vai a recurtar e quedará nunha contía de 240.000 euros. Quero despois preguntarle á alcaldesa, bueno, un poquinho por todo isto, esta variable, e tamén, pois, como ve a posibilidade de que agora, e despois de facer este recurte, poida pasar este expediente pois o trámite plenario na xornada do, do xoves. E se non é así, que pasaría, que ocorrería? Bueno, despois todo isto o analizamos, obviamente, pois, coa alcaldesa, nun día en que tamén hoxe nos iremos ao rally do, do Cocido, que xa se presentou oficialmente, pois, o que vai a ser esta próxima edición. Xa sei que moita, moita xente, pois, estará en Lalín para disfrutar, como non, do, do rally, que pues xa se reuniran, ademais esta mesma semana, onte mesmo, se reuniron no Concello representantes das forzas de seguridade, membros da Escudería da Lindeza, que quen organiza esta cita para abordar pues, todo o que é o tema de seguridade, é un encontro no que se tratou pues, de minimizar, por suposto, todos os riscos para os participantes e aficionados que estén en Lalín para disfrutar da carreira, que é moi importante o tema da seguridade. É certo que a organización fai todo humanamente posible, pero tamén non é menos certo que aí pois xoga un papel fundamental pois todos aqueles seguidores, amantes do deporte que teñen que, dende logo, pois tomarse todas as precaucións oportunas para que non haxa ningún tipo de problema e que se minimicen os riscos, porque moitas veces tamén vemos accións que son perfectamente ou deberían de ser perfectamente impunables, que esperemos que haxa, como sempre, unha, por parte dos aficionados, pois moito, moito sentido común, que seguramente que o haberá para poder disfrutar un día marcado polo deporte, que en definitiva pois, o que se busca, e que haberá, segundo xa trascendía, pois un cartel de gran luxo en este, neste rally. Bueno, despois nos iremos a esa presentación onde ali estiveron pois, os propios membros da Escudería La Lindeza, dendo o seu propio presidente e pasando polo presidente da Federación, o alcalde de Lalín, o presidente da Deputación de Pontevedra e tamén o concelleiro de Deportes do Concello de Rodeiro e tenente de alcalde, porque saben que nesta ocasión pois, tamén o rally vai a ter tramo no municipio veciño, no municipio de Rodeiro. Bueno, antes saben que había esa poxa de gando de vacas frisoas en Muriscade. E xa lles decía a todos vostedes esta mañana, no noso avance informativo, que non estivo nada mal, porque o precio de saída destas vacas era de 1.900 euros, pero algunha delas chegou aos 3.000. Se chegou a pagar pues, 3.000 euros por algún destes exemplares. É certo que estamos a falar de exemplares de alto nivel xenético, certamente pues, é o que buscan as empresas, que ali había unhas 22 empresas inscritas para optar a facer a poxa por estes animais. Na súa maioría pues, eran empresas de Lalín, de Rodeiro, pero tamén pues, había gandeirías de Sarria, de Santa Comba, de Brión, de San Xoán de Río, bueno, en fin, que moitos empresarios adicados obviamente pues, ao sector gandeiro ali estaban desexosos de poder facerse con algunhas destas frisoas das mellores características. A que máis contía chegou a pagarse por ela, pues, casi eses 3.000 euros. Pero é certo que nos pode parecer unha cantidad elevada, que o é, pero tamén ese alto nivel xenético, pois seguramente merece ese prezo, pero incluso al ano pasado mes de xullo, non sei se se lembran vostedes, que tamén se fixera unha poxa, e por aquel entón, unha das vacas chegara a ser pois poxada en 3.800 euros. Bueno, que non está nada mal, 3.000 euros na xornada de onte, pero no pasado xullo acadara os 3.800 euros con prezos de saída que por aquel entón era variable entre os 462 euros e os 1.925 euros prezos de saída. Bueno, xa que falamos de prezos, pero non de gando. Imos a falar de prezos da vivenda, de segunda man, porque aquí tamén hai un barómetro, e imos vendo un pouco pues, como oscilan os prezos. Pois, saiban que esa vivenda de segunda man no primeiro trimestre deste ano medrou medrou nun 1,1% a nivel de toda Galicia, mentras que si facemos esa comparativa interanual, o aumento foi maior de un 4%. Os datos que foron divulgados pola inmobiliaria Fotocasa, en canto aos municipios dos que fai a avaliación na zona, en Lalín, pois, a variación trimestral foi do 4,2%, a alza, ataca dar ás vivendas un prezo medio de 960 euros o metro cadrado, e na Estrada subiu menos, subiu un 0,1, pero saiban, por exemplo, que aí o prezo do metro cadrado é moito máis elevado, eh? Falamos de Lalín, 967 euros o metro cadrado, e na Estrada está ese metro cadrado a 1.060 euros. Máis titulares desta xornada. O Concello de Vilar e Cruces tamén anuncia a tramitación de un contrato de servizo de axuda no fogar que xestiona máis de 30.000 horas e vai a contar con un importe superior aos 700.000 euros o ano. Con este novo contrato pretendes afrontar esa suba dos custes, pero tamén o que sería mellorar o servizo. O goberno destaca que o custe multiplicouse nos últimos anos e di que a aportación no 2016 por parte do goberno do Partido Popular fora de 12.000 euros de cero, de 12.000 euros no ano 18, no ano 22 a aportación xa deste goberno fora de 75.000 euros e este ano con esa suba pois prevé a aportación municipal en torno aos 250.000 euros. O goberno local considera que sen apoios da Xunta soster este servizo sería absolutamente insostible, como é o caso, por exemplo, de Vila de Cruces. Bueno, saben que además agora falamos de Vila de Cruces, pero tamén decía a propia alcaldesa de Silleda, o lembrarán hai unos días en Antena, nestos micrófonos, que si as aportacións da Xunta non se elevaban, pois os servizos como este lle estaban costando as arcas municipais demasiado diñeiro, que era moi difícil poder manter un servizo destas características, e ademais un servizo que saben todos vostedes que é un servizo básico, que é un servizo prioritario, un servizo ademais en que é un servizo onde están aí pues, moitos rosos maiores atendidos por grandes profesionais, pero que se necesita de máis apoio económico, decía a alcaldesa, para que ese servizo se poida manter en perfectas condicións. Bueno, si onte mesmo o coordinador de compromiso por Lalín, Rafael Cuña, decía nestos micrófonos que comezaba a haber alarma social polas pelexas de fin de semana e que debería de ser a subdelegación do goberno quen tomase cartas no asunto e que él mesmo isto pues, falara deste tema co alcalde Crespo na pasada fin de semana. Déxeme que lles diga que esta mañén varias nais do pobo pois viñan a contarnos exactamente o mesmo. Escenificaban a profunda preocupación que senten, decían, pola seguridade dos seus fillos e fillas en fins de semana, pero non só en fins de semana, din que a situación se está tornando bastante, bastante complicada e que efectivamente apelan pois ás forzas de seguridade, a subdelegación do goberno, as forzas de seguridade, quen sexa, pero que hai que tomar cartas no asunto, porque este pobo, e sabemos que a subdelegación do goberno seguramente, aínda que se xeste pois un encontro e que se reúna pois a comisión de seguimento e que nos extrapolen os datos, nos van a decir fundamentalmente, porque as comparativas son así, nos dirán que Lalín segue dentro dos ratios da normalidade. Isto estamos seguros, ¿eh?, de que así será e que son os datos que se poden extraer. Pero esa inseguridade, esa alarma por parte de proxenitores sí que está na rúa. Repito, esta mesma mañén pues había varias proxenitoras que se puñan en contacto con nos e nos decían exactamente iso, que efectivamente pues hai moita preocupación pola situación que se está vivindo pues, no casco, especialmente nas fins de semana, pero tamén a cotío. Bueno, xa veremos que se fallou ao respecto, si efectivamente pois dende o propio goberno se apela a unha xuntanza coa subdelegación do goberno para poder pois artellar algún tipo de medida tendente a que a situación volte á normalidade. un par de titulares máis. Temos a Silleda Sostible, que é a concesionaria do servizo de lixo no municipio, que comezou o lavado de colectores no rural. Fantástico, porque xa sei que moitos de vostedes seguro que era unha das peticións que tiñan. E iso que aínda non tivemos tempo, pois solleiro e de altas temperaturas, pero que está moi ben que se faga unha limpeza a fondo pois, dos colectores, unha medida que foi recollida no contrato o fixarse a limpeza periódica deste material. Tamén se mellorou a recollida o implantarse ese colector marrón, que iremos vendo paseniñamente pois, como se vai implantando e como imos entrando pois, nesa dinámica do colector marrón, ao menos no caso de Silleda, que xa posúen esos colectores marróns e que nos outros concellos pois, aínda non, pero que tamén teremos que paseniñamente pois, ir adecuándonos ao mesmo. Quedo con unha data, o vindeiro 10 de abril, atención porque imos a ter unha nova charla en torno ao coidado e á saúde, será a socióloga e doutora en Ciencias da Saúde, Ana Díaz, quen vai a disertar a partir das 7 da tarde no edificio polivalente do Manuel Rivero sobre o envellecemento saudable e o coidado de longa duración. Vai a incidir en que as relacións sociais e o seu mantemento asociase dende fai tempo a unha vida máis longeva e saudable con menores índices de depresión en persoas maiores. Bueno, toma o relevo pois a socióloga e doutora en Ciencias da Saúde, Ana Díaz, o doctor Juan Atei, que estivo, como saben, pois foi quen abriu estas charlas, sobre saúde, sobre coidado, e agora pois lle tocará a socióloga e doutora en Ciencias da Saúde, Ana Díaz, en estar o próximo día 10, que vai a ser o próximo mércores, a partir das 7 da tarde, no edificio polivalente do Manuel Rivero.
Silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading. You know it's getting closer.
Bueno, como cada día, xa saben, recollemos toda esta información, todo este volume informativo que agora de seguido pois imos tentar, como todos os días obviamente, ir clasificando e dar paso pois ás protagonistas desta mañán, deste mediodía. A primeira, despois dunos consellos comerciais, a vai a ser a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena.
Step forward and you know she's looking. Take a deep breath before you make it happen.
Noies Laseiro na comarca do Deza, Rede Galega Educación Dixital CAG, capacitación dixital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnoloxías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia aos maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación dixital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
Donde estabas entonces, cuando tanto te necesité.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. en Radio Voz.
Ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Bueno, lembrolles dúas citas que imos a ter nesta primeira parte do programa. Primeira, pois, coa alcaldesa de Silleda que imos a saudar a volta de tan só uns segundiños. E despois nos marchamos a todo o auditorio de Alín. Ali estás celebrando pois a primeira feira de orientación universitaria e formación profesional. Decíamos que temos os nosos mozos de ESO, tamén de bacharelato, que ao longo desa mañan, das 9:30 que abriu esta feira, pois están a pasar por os distintos postos, están informándose, moitos deles pois buscando aí solución un poquinho que vai a ser a súa posterior formación, non saben o mellor si decatarse por unha orientación universitaria ou ben por unha formación profesional, e ali pois lle están axudando. Despois lles contamos obviamente moitas cousas máis desa primeira feira, pero primeira parada en Silleda. Saúdo ali a alcaldesa, a Paula Fernández, que a temos xa outro lado do fío telefónico. Alcaldesa, moi bo día.
Moi bo día Amelia, bo día a todos e a todas.
Alcaldesa, sen dúbida, estas últimas horas, despois de que, e todos xa saben desta nova que xa contábamos, non, que se produce esa vacante do compañeiro David Cerregades no Congreso, se marcha de novo pois a ocupar a zona franca de Vigo, abrese unha posibilidade para ocupar este posto, e un dos nomes que aparece dentro desas posibilidades é a da alcaldesa de Silleda, Paula Fernández. Vostede xa anunciou no seu momento, alcaldesa, que o que entendo que ten moi claro é que se vai a manter o fronte da alcaldía, non?
Sí, sí, unha decisión que está tomada, eu vou seguir sendo alcaldesa de Silleda.
Pero a marxe de esa afirmación tácita, non, de que vostede vai a ser alcaldesa de Silleda, certamente hai unha opción de que poida compatibilizar.
Evidentemente, igual que o alcalde de Lalín compatibiliza o senador uh-huh. de alcaldía de Lalín, esa posibilidad está aberta. Eu non teño nada decidido, nin teño nada moito máis que comentar. Uh-huh. Eu me debo o que opinen os meus compañeros de partido aquí en Silleda, o meu equipo de goberno, uh-huh. e no momento en que teñamos unha decisión tomada, pues faremos la pública.
Uh-huh. Entón, digamos que isto vai a ser ratificado un pouco en conxunto, tanto entre os compañeiros, ver un poquinho todas as opcións, barallar posibilidades e logo decisión que se dará a coñecer.
Evidentemente, nós non temos en uh-huh. este momento prisa ninguna para tomar uh-huh. esta decisión. Uh-huh. falaremoslo, como facemos sempre sí. os socialistas de Silleda, e tomaremos a decisión que creamos que sea máis adecuada para Silleda. Pero, en principio, o que quero que quede moi claro é que non hai intención de ningún tipo de facer ningún tipo de cambio na alcaldía e que vou seguir sendo alcaldesa hasta o final do mandato.
Non me cabe a menor dúbida, alcaldesa, que lle chegaron chamadas de todos lados.
Sí, la verdad es que sí. Muchas chamadas y tal. De todas maneras, no es que son un nombre como tal, sino que un nombre que le hicieron claro. os ciudadanos cuando fueron a selecciones nacionales. Ocupaba o puesto número 6 da lista, a lista correu, automáticamente, pues, o meu nombre é o seguinte. Hay otros compañeros que también pueden optar a él o no caso que eu dimita. Asuma ese posto.
Alcaldesa, son un matiz, digo, para que os silledenses e os de Zaos pues tamén siga un poquinho de preto isto. Temos unha data, máis menos sabemos en que momento pues, podemos xa saber con seguridade si se estará tamén no Congreso?
Non, ambas, eu tamén pido un poquinho de respeto porque eu creo que me debo aos meus compañeros antes que que a ninguén é unha decisión de partido, como tal teño teño que manterme en esa en esa posición de guardar o silencio que teña que guardar ata o momento en que se toma a decisión entre todos.
Bueno, pues cando se toma a decisión, a contaremos, obviamente, e a partir desde agora, pues, deixar que o tempo decorra e que se celebren pues, todas as reunións pertinentes o respeto. O que está claro, y supoño que para os silledenses, sobre todo, que vostedes seguirá ocupando pues, o sillón da presidencia, pues, da alcaldía, pase o que pase, e suceda o que suceda pues, co Congreso de Madrid.
Sí, no, eso teño moi claro, e además eu creo que estamos disfrutando moito, eu estou pasando pues, unha etapa, verdade, moi moi dulce aquí, está me gustando moito o que estamos vivindo, creo que además teño un equipo de xente ao meu lado maravillosa que me fai as cosas moi fáciles, teño todo o apoio do mundo de Manuel Cuíña que nos sigue, pues seguimos tendo moi presente aquí na toma de decisións porque o que ten o mellor coñecemento deste concello dos últimos anos e, por lo tanto, unha persona que nos aporta moito nas decisións que tomamos e a verdade é que estou moi moi contenta. Ahora empezamos con novos retos, temos a 10 personas traballando xa en todo o territorio a partir desde hoxe, sabíamos como empezábamos a limpiar as rúas de malas ervas e demais, e como empezamos a mellorar tamén todo o que é o mobiliario urbano de Silleda e empezamos tamén aos traballos de bacheo e de arreglo de pistas, por lo tanto, unha oportunidade que se nos abre agora con estes 10 traballadores que vamos a poñelos a funcionar a tope. Outro día tiña unha reunión con eles e xa les decía, mirade que eu son moi exigente con todo o mundo, a primeira de todas comigo misma, e polo tanto ese nivel de exigencia que eu teño comigo vou a aplicar a vos. Rías un pouco, espero que vos digas que sigan rindo, pero sí que é certo que confío moito en que os traballadores municipales fagan o traballo que todos así os silledenses esperamos deles.
Bueno, espero que o tempo vaya mellorando tamén, porque é certo que axudaría moitísimo para todos esos traballos que están pendentes.
Sí, a verdade é que sí, non estamos tendo moi boa sorte en ese aspecto, a verdade é que temos xa moitas ganas de poñer a funcionar todo o sistema que deixou diseñado Manolo, Manolo Cuíña, para o tema de bacheos, que vamos a constituir dous equipos de traballo, que vamos a empezar pola zona de Laro, Laro Parada, Cortegada, Oleiros e demais, empezaremos tamén pola zona centro do concello, en Breixa, en Negreiros, con dous equipos diferenciados que nos van a permitir chegar tanto máis antes a poñer en condicións as pistas que despois deste inverno tan duro pues están todas bastante deterioradas. Temos a fortuna de que este ano, ademais, co nivel de inversión tan grande que se fixo nos últimos anos en asfaltados, pues o número de pistas que temos que repararnos son moito menores e creo que vamos a facer un moi bo traballo.
Alcaldesa, a marxe diso, que moito, e des traballadores que xa comentábamos que comezaban xa a operar no seu municipio, mañén hai unha sesión plenaria que tamén é moi importante, todos os plenos son importantes porque sempre hai contidos dos que podemos extraer, dende logo, que cuestións sobresaíntes para calquer dos nosos concellos. Lembrarán todos os silledenses que o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego imposibilitaban a aprobación de aquel expediente previo en aquel pleno extraordinario para tramitar aquel crédito de casi 440.000 euros. Mañén volta a este asunto pleno, certamente con alguna variable, porque se recurta a 240.000 euros. Alcaldesa, explíquelle pues, os veciños e as veciñas como isto, por que se fai este recurte, por que se fai este asuste e por que se volta a levar este expediente, sobre todo cos antecedentes daquela sesión plenaria extraordinaria.
Bueno, pues a verdade é que voltámoslo a facer porque realmente en este momento o Concello de Silleda é o que necesita. Uh-huh. Eu me volvo a someter de novo pues, a unha situación complicada no pleno, uh-huh. pero creo que Silleda necesita que fagamos este esforzo. Eu confío que desta volta tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego teñan unha idea cambiada. Uh-huh. No pleno pasado este préstamo non o aceptaron porque decían que non íbamos a cobrar os cartos da Rúa Progreso porque non fixemos ben o traballo, despois pues nos deu a razón o Ministerio cunha resolución favorable das obras da Rúa Progreso e, por lo tanto, van facer ingreso de maneira inmediato, o seu argumento pues, decae polo seu propio peso, con lo que espero que pues, en este momento pues, acepten, como mínimo, con abstención esta solicitude. A mí me gustaría explicar dúas cousas para que a xente o teña moi claro. A primeira delas é por que pedimos este préstamo. Porque a xente dirá, oye, pois pues, que necesidade teñen de pedilo, se están dicindo que están ben económicamente. Pois hai unha razón moi clara. Os concellos, as administracións públicas, ti sabelo ben, Amelia, non funcionan como unha empresa privada. De nada sirve que teñamos en este momento máis de 1 millón de euros nas contas correntes do concello, se non as temos postos no orzamento municipal. O ano pasado, todos estos anos, perdón, o que fomos facendo é que como tiñamos músculo financiero para poder asumir diferentes cofinanciacións de obras e demais, íbamoslo facendo e cando nos ingresaban os cartos, pues eses cartos volvían para unha especie como de bolsa que tiñamos todos os anos aí que íbamos utilizando, que son os remanentes. Vale, este ano pasado, no ano 2023, pues as diferentes administracións públicas, entre elas o Estado e a Xunta de Galicia, tamén en parte a Diputación de Pontevedra, non nos fixeran a final de ano os ingresos que correspondían o ano en vigor. E, polo tanto, esa bolsa, con todo o que pagamos a maiores, que temos que pagar, a Rúa Progreso, a Casa de Todos os Olledenses, que é a Casa do Concello, o anticipo que tivemos que facer para a Rúa de Toiriz, nos deixou a bolsa de remanentes media baleira, ou baleira prácticamente completa. Entonces este ano que pedimos é deixádenos facer un crédito puente para que no momento en que nos ingresen, nos amorticemos ese préstamo, é dicir, nos temos os cartos porque non los deben, o que non os temos é no papel.
Claro.
Por lo tanto, se o goberno, se a posición deste goberno non nos aproba este préstamo, o que temos que facer é imputar as obras da bandeira ao orzamento ordinario, co que o imputar o orzamento ordinario, pues vamos a minorar moitas das partidas, entre elas pues partidas de cultura, partidas de deportes, partidas de vías e obras, e o máis complicado de todo, que non teríamos recursos para seguir contratando personal para poder ofrecer aos veciños e as veciñas que necesitan o servicio da axuda no fogar. Por lo tanto, eu creo que isto é unha cuestión que trasciende o debate político, que é unha cuestión de necesidade para económica para este ayuntamiento. Non temos ningún tipo de problema económico, simplemente necesitamos que nos permitan con este mecanismo que nos otorga a lei pedir un préstamo a largo plazo e con ese préstamo a largo plazo poder suplementar o orzamento, incrementar o orzamento en esos 230.000 euros e a partir de aí poder usarlos para as cuestións que estaba comentando ahora mismo, que pagar a obra de bandeira se necesita de recortar nada máis. É complicado explicarlo, Amelia, eu espero te lo feito ben, pero é complicado. Isto é como se poño un exemplo. Nos acabamos de pagar a casa de todos. Se unha familia paga a súa casa, evidentemente, o remate das obras, terá máis dificultades económicas que antes de empezala. Vale, pero se lle debe unha subvención para facer esa casa, pues evidentemente o que fai esa familia é pedir un crédito puente ata que ingresen os cartos.
Claro.
Pois non somos igual, somos esa familia. Nos acabamos de arreglar a nosa casa, a casa de todos, temola pagada ao 100%, e automáticamente, no momento en que nos ingresen os cartos que nos deben do Estado e da Xunta de Galicia, pues teremos cartos para seguir facendo cousas.
Si temos en conta que onte celebraron vostedes as comisións informativas previas ao pleno, como é perceptivo, lógicamente, antes da sesión plenaria, ¿Confiaba usted, después de las explicaciones, lógicamente, que ella aportó a oposición, que mude pues a su decisión, si tenemos en cuenta o que aconteceu na anterior sesión plenaria extraordinaria?
Eu sou moi confiada, creo que a xente chega a un punto en que ten que olvidarse da crítica ao debate político e asumir que estamos en unha corporación municipal, que estamos aquí elegidos polos cidadáns e cidadanas para conseguir as cousas para eles. Entonces, que sen argumentos ahora mismo que digan que non vamos a recibir os cartos da Rúa Progreso, non nos permitan sacar un crédito puente hasta que nos cheguen esos cartos, pues a verdade é que non lle vexo motivos para negarse, ¿no? Salvo que queiran realmente pues facerlle daño a este goberno simplemente. Eu mantiven unha reunión de voceiros, unha xente de voceiros, de novo ca voceira do BNG e co voceiro do Partido Popular, expuxenlle o mismo que expuxen aquí, e dicen que volvía a intentalo, que lles pedía que o meditaran ben, que non sacar este crédito nos iba a obligar a minorar, o que decía antes, pois as axudas de cultura, de deportes e de obras, e que eso ao final a quen perjudica é os veciños, non a este goberno. Eu confío realmente en que nos van a votar unha man. E a partir de aí, pues se lo decide, ¿no? Porque igual que digo que son elegidos por los veciños e as veciñas para votar, para traballar por eles, pues tamén teñen as súas propias decisións.
Neste caso, e o saben perfectamente os illedenses, queda fora todo o que ten que ver cos camiños seguros ata hoxe Pintor Colmeiro. ¿Van a recuperar vostedes ese proxecto no momento que poidan, alcaldesa?
Sí, mira, de feito, a modificación que se fai no préstamo con respecto ao pleno extraordinario é precisamente que retiramos os camiños escolares seguros.
Claro.
Porque a oposición tiña dous argumentos para tumbarnos. O primeiro era que non había confianza en que o Ministerio nos ingresara os cartos. Unha vez que ese escollo se soluciona, cando o Ministerio nos di, sí, a obra está ben feita, volvamos a ingresar, ese argumento se decae. Por tanto, entendo que teñan que apoyar. E o segundo argumento que esgrimía o bloque, que lle parecía que esa obra non era máis interesante para a Silleda, que lle parecía que era unha inversión moi grande e que era mellor deixar esos cartos para utilizar ano que ven en vez de subir estas a seus veciños. Vale. Eu retiro os camiños escolares seguros, porque así non terían ningún argumento para votarlos en contra do préstamo. Retiro, é dicir, porque no préstamo o que plantexábamos era cartos suficientes para pagar as obras que están facendo na bandeira, e cartos para pagar a cofinanciación das camiños escolares seguros, retiro esa cofinanciación, pero sí que é certo que xa lles anunciei que eu non vou a renunciar a ela. Non quero renunciar porque son 440.000 euros que nos teñen que chegar de Europa, son moitos cartos para Silleda, pero que ademais non xa temos feito gasto en esa obra. Xa tivemos pagado 15.000 euros para contratar unha empresa consultora que nos preparou toda a documentación para presentarnos ante Europa. Temos tamén pagado o proyecto de a redacción do proyecto das obras a unha arquitecta aquí de Silleda, que lle pagamos o proyecto inicial e ahora tivemos que pagarlle unha modificación por culpa de que hubo que modificar por as alzas de precios o proyecto, e polo tanto hai unhos cartos que non quero tirar a basura. Eu iniciei por decreto xa a contratación desta obra, témola que ter terminada o 31 de marzo do ano que ven. Eu teño tempo este concello, perdón, falo de min, sí. Primeira persona non é xusto. Este concello ten que ter terminada a obra o 31 de marzo. Temos tempo para intentar buscar máis recursos por outros lados, e non vou a renunciar a ela. Eu mantive unha reunión cos veciños da rúa atrás da iglesia, a pequeniña que pasa cara ao instituto, e xa lles manifestei que, con independencia que se faga ou non se faga, esa zona vamos a arreglar, porque non me parece xusto que casi en pleno casco urbano pues teñamos xente accedendo ás súas vivendas con unhas accesos tan malos, non? Así que nada, o meu compromiso sigue en pé. Creo que tanto o voceiro do Bloque Nacionalista como o voceiro do Partido Popular desta volta van a votar en consecuencia co que necesita este povo, espero, confío en él. Uh-huh. Se non o é, pois nada, pois nos teremos que apretar un poquinho de aquí a final de ano, pero como yo decía outro día a Mónica, a miña tenente alcaldesa, en peores situaciones nos hemos visto en este concello, como para non ser capaces de superalo. Así que non hai ningún problema. Mandarlle un mensaje de tranquilidade a todos os veciñas e veciñas, veciños e veciñas, perdón, de que seguiremos traballando a tope, porque ademais nos falamos sempre de que temos que minorar o orzamento, pero tanto o Partido Popular como o Bloque saben que esa minoración son as cosas que son extraordinarias, é dicir, todo o que son as subvencións ordinarias, o pago da luz, o pago do lixo, todo o que son gastos fixos, eso temolo todo retido no orzamento, é dicir, non temos dificultades para pagar nada, simplemente son as cousas que queremos facer a maiores, pois a colocación de carpas nos campos das festas, cando haxa unha festa, pois máis asfaltados en un momento determinado, pero nos temos o orzamento retido para facer todos os pagamentos que temos que facer daqui o 31 de decembro do ano que ven. A mí me gustaría moito que nos aprobaran este préstamo porque xa hai unha necesidade moi grande, Amelia, que que necesito contratar a máis personal para seguir ofrecendo servicio a todo o fogar. Ojalá que o entendan así e que nos boten unha man.
Bueno, seguiremos. Alcaldesa, por certo, non sei se vai a ser posible, ¿eh? Digo, porque facemos o seguimento dos plenos, moitos de nós, a través de streaming, lóxicamente, non sei se para este pleno xa teremos todo habilitado.
Pues mira, a verdade é que vámoslo ter, porque xa no último pleno a Diputación de Pontevedra nos instalou, que máis fomos o primeiro concello de toda a provincia que o fixeron conosco, xa que teño que agradecer publicamente. Nos instalaron xa todas as cámaras, dos sistemas de streaming que contratou...
Alcaldesa, non sabe a alegría que me está dando,
Sí. As cámaras xa funcionan. No pleno pasado non funcionaba o audio porque nos tiñan que dar unha clase formativa a verdade que está logo o día anterior. Temos a formación este xove, mañán mismo, este xove temos a formación para poder facer as videoactas e tamén facer toda a retransmisión e streaming. Espero que nada falle e que todo isto vaya ben. Que tamén está bonito e é bo que a xente escoite o que pasa nos plenos, máis alá tamén dos medios de comunicación, por suposto.
Eu, ademais, son unha firme defensora delo e sempre sabe que convido sempre a todo o mundo a que poida escoitar os plenos, que poida visualizar os plenos, porque me parece moi interesante, é algo moi democrático, podemos ver o que acontece no salón de plenos, podemos ver as intervencións e acaba de darme unha noticia maravillosa, porque sempre nos estábamos queixando precisamente de que os audios prácticamente non podíamos emitilos porque era imposible polo son que recibíamos do propio salón de plenos.
Na, pero ahora yo penso que se non hai ningún tipo de problema mañana na formación, que non espero que non, que xa o viernes funcionemos con normalidade. E que tamén é unha limpeza democrática, porque desa forma os veciños e as veciñas que queran saber exactamente como transcurren os debates o van a poder ver sen que ninguén teña que facer vídeos nos que se entremezclan imaxes que non corresponden á realidade.
Non se fai cortas e pegas, nin nada diso, senón que se pode ver perfectamente. Bueno, quero marchar facéndolle só unha pregunta, alcaldesa, para marchar, porque sei que además aquí sí que certo que tamén vostedes foron pioneiros e foi na implantación de ese colector marrón. Como están indo as cousas?
Pues están indo moi ben, Amelia. A verdade é que a xente está sendo moi responsable. Na primeira semana, que creo que abertamente o digo, que metimos un pouco a pata porque deixamos os contenedores abertos, funcionou moi mal, pero desde que están pechados con chave, a verdade é que quen vai a votar ali é porque ten moito interés en que se fan as cosas ben. E, por lo tanto, a recollida se está facendo correctamente. Ahora vamos a dar unha última andanada forte de reparto de caldeiros, porque ainda nos quedan bastantes en acabar de repartir, para que todo o mundo teña na súa casa. Sabedes que o reparto non o estamos facendo porta a porta deixando caldeiros e máis, senón que a persona que recibe o caldeiro recibe tamén unha pequeniña formación do que ten que verter nel, por eso non está levando tanto tempo facer o reparto correctamente. A partir de aí, pois, teremos a todo o concello con un sistema de recuperación de residuos orgánicos en funcionamento. Porque é importante tamén decir que non solamente son os contenedores marrós que implantamos nos cascos urbanos, senón que todo o rural de Silleda ten disponibilidade para poder obter un composteiro para ter nas súas casas e poder tratar ali os seus residuos orgánicos tamén de xeito totalmente gratuito. Solamente teñen que chamar ao concello, solicitalo e o levamos á súa casa para que podan utilizalo. Por tanto, Silleda, pioneira na recollida de orgánicos, que somos exemplo delo en toda a comarca, en prácticamente toda Galicia, por eso estamos convidados ao congreso que vai facer a Fundación Semana Verde para explicarnos a boa práctica nesta materia na próxima feira que se vai celebrar no recinto ferial.
Bueno, pois estaremos pendentes de, por suposto, pleno, seguiremos pendentes da actualidade e a alcaldesa sabe que lle agradecemos enormemente estos minutos da súa xenda, do seu tempo, para informarnos sobre todo isto que está acontecendo pois, no seu municipio e que artellan dende o goberno local. Moitas grazas.
Nada, gracias, gracias Amelia, gracias. Disculpademe por non dar máis información do tema de Madrid, pero creo que respeto moito os meus compañeiros e ata que fale con eles, pois non vamos a decir nada, vale? Gracias.
Moitas grazas, que teña un bo día, alcaldesa. Bueno, pues deixamos a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, moitas cousas que nos contaba. Decisión de Madrid se tomará. ¿En qué momento? Nuns días. ¿Tan pronto haxa esa decisión? Ya comunicamos. ¿Seguirá siendo alcaldesa? Sí, esto ya sabíamos. Y luego también decía que confía en la oposición para, en este caso, aprobar ese expediente que se recurta, obviamente, ese expediente previo para tramitar o crédito. Antes eran 440.000 euros. Ya nos explicó que se fai un recorte. Se deixan os 240.000 euros porque eso exclusivamente para a praza. Esa humanización da Praza da Bandeira, que os camiños seguros, bueno, pues quedan fora, aínda que tamén xa anunciaba a alcaldesa que non vai a renunciar a que se poida acometer pues, esos camiños seguros, que é unha obra que está aí pendente e que sí que se vai a acometer. 12:51 minutos, un alto breve para os consellos comerciais e marcharemos a primeira feira de orientación universitaria e formación profesional que arrancou esta mañán ás 9:30 en Lalín.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Noies Laseiro na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridad en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencias maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
Bueno, decía yo a todos vosotros que Lalín, o Concello, pues artellaba a primeira edición, digo primeira edición porque a intención semella que manter isto no tempo, esta é a primeira edición da Feira de Orientación Universitaria e Formación Profesional en Lalín. Está ubicada pues, no propio auditorio, ali o que cuidemos ver son 21 postos totalmente diferentes, e son postos pues, que chegan desde distintos centros de formación profesional que temos pois por a nosa comunidade, pero tamén temos universidades que aportan esa orientación universitaria os alumnos fundamentalmente da ESO de bacharelato. ESO de bacharelato porque, bueno, están aí xa en esa recta máis menos final que van a dar un salto para seguir pues, formándose. Pero moitas veces os nosos mozos e as nosas mozas, pois pues, algúns deles xa saben que o mellor na casa pois pues, xa comentaron que teñen moi claro cal vai ser ese seu futuro en canto a que van a estudar, e outros pois pues, que están nesa disyuntiva de si optar por unha carreira universitaria, si optar pola formación profesional, si optar por formarse no ido, por exemplo, da hostelería, si apostar polas Forzas Armadas, bueno, que hai infinidade, por suposto, de posibilidades. Entón, esta feira nace precisamente para iso, con esa intencionalidade pois de axudar os mozos e mozas do municipio a que teñan pois o mellor as cousas un poquinho máis claras, porque ali, en todos os casos, en todos os stands, se lles está informando. Saiban que isto, lles decía que comezou ás 9:30 da mañan, pero que continúa aberto ata as 2:30, e por ali, pois, están pasando un montón de rapaces dos distintos centros para recibir, pois, toda esa formación de primeirísima man. Bueno, ali, aproveitando pues, esta xornada, paseando polos distintos postos, polos distintos stands, tamén estiveron os nosos compañeros preguntando un poquinho pues, cal eran esas impresións que se recollían pues, da feira que se está celebrando.
Moita variedade, tanto da pública como da privada.
Aquí hai de todo.
Sí, e o apoio do Concello.
Que lle aportou alumnado unha xornada como a dese?
Me ver as salidas en vivo e en directo, quer dizer, non informan igual. Eu, por exemplo, que estou co tema de formación profesional, en todos os centros teñen os folletos e información, pero a información que podemos dar as persoas de cada un dos centros é diferente do que poden dar as orientadoras e os orientadores nos centros, é moito máis concreta, e informar non só dos estudios, senón tamén das saídas laborales, bueno, de como pasar dos estudos a outros, eu creo que engade valor, sin duda.
Maite, como representante da universidade, que valoración facedes desta primeira feira, cal é a aportación que lle fai aos vosos potenciais alumnos este tipo de eventos?
Pois a organización da feira é moi, moi boa, xa estaba comentando antes a concelleira, porque realmente os alumnos veñen en bloques, o feito que non é masivo, non están todos tal, e permítelles a esos facer unha primeira e segunda aproximación. Non fan primeiro unha rolda, despois paranse nas diferentes titulacións e demais. Que lle aportan os alumnos? Pois eu creo que é unha obriga da universidade a chegarse a eles, están nun momento, principalmente son de cuarto da ESO, e máis de primeiro bacharelato, en cuarto da ESO un momento crucial no que non saben se cantar por FP ou ven seguir cara a universidade un pouco, e se intenso tamén verse queren ir por letras ou ciencias, en momentos nos que están moi perdidos, moi despistados, e quizá ves a chegarse a unha titulación que lles pode interesar, pois para que se decanten por unha outra opción.
Cale a diferencia de facela neste formato e facelo con unha orientadora como suelen facer os centros?
Pois este formato permite que nós, por exemplo, traíamos pois son decanos e investigadores de todos os centros, e se achegue moito máis. Isto queda es moi longe, isto un orientador dun centro non lle pode aportar nunca, é unha visión moi diferente, non? Nos estamos representando, temos representantes de todas as facultades, está investigadores, predocs, postdocs, profesores, esa visión de como estar de repente inmerso na propia universidade.
O sea, baixar a universidade a rúa.
Baixar a universidade a duda, que é a nosa obligación, é o noso compromiso.
Víctor, que valoración faz desta xornada e desde un estamento tan diferente ao deles como a universidade a distancia, cal é a función que significa para vos?
Bueno, pues la valoración de la feria obviamente es para felicitar al Concello por la organización, por el habernos invitado a todas las instituciones, y gracias desde luego por hacer ese esfuerzo organizativo que no es sencillo. Por otro lado, es una oportunidad para que los alumnos conozcan lo que es la universidad, la formación personal y toda la opción de docencia y de formación que tienen en el futuro. Cuando uno se pone en lugar de los estudiantes a esa edad, en cuarto de la ESO, en bachillerato, uno no sabe muy bien qué opciones tiene, y muchos de ellos vienen aquí y por primera vez descubren que tienen criados o diferentes opciones de formación que ni siquiera concebían. Entonces yo creo que es una necesidad que ellos vengan, que interactúen con profesores, con investigadores, que descubran lo que es la universidad, que es algo más que un título simplemente, sino es una opción de fraguarse una mejora en el conocimiento y una adquisición de habilidades a lo largo de la vida, sin ninguna.
Corríjame si me equivoco, cada vez se ve a universidad de física y a universidad de distancia con menos distancia, con más cercanía y con posibilidades más paralelas.
Sí, yo creo que sí. La universidad cada vez se abre más a lo que nosotros llamamos el método híbrido, ¿no? Es decir, una presencialidad combinada con una semipresencialidad. En nuestro caso estamos implantados en todo el territorio español, en el caso de la UNED, concretamente en Galicia, en las cuatro provincias, y concretamente en Pontevedra, Lalín, Porriño, Tui, Portas y Vigo, ¿no? Y entonces ahí estamos implantados en el territorio, y desde luego la mezcla